Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň merhum kakasyny hatyrlama üçin ýyllardan mejburi ýagdaýda pul teristeleriniň toplanmagy dowam etdirilýär. Mäliqulu Berdimuhammedowyň 18 aprelde 89 ýaşynyň içinde aradan çykmagynyň ýyzy bilen mejitlerde ýaşyrylýan ýa sadakalar üçin ýyllardan pul toplanyp, durly milletleriň wekilleri milli geýimde we öz hasabyna prezidentiň kakasynyň ýaz çäresine uğradylan bolsa, indi merhumyň 40 geçýänçä paýtagtyň döwlet idaralarynda işgärleriň öz hasabyna anna aksamtını geçirmek tavsırıldı. Türkmenlerde aradan çıkan merhumun 7-si geçenden son 40 günü çelini, kavir yerlerde 100 günü çelini, her pensende günü anna aksamtı ya sadıkları verirler. Prezidentin kakasının 40-ı suvulyan çayyağına 28-ci maya çelini anna aksamtını geçirmek tavsırıldı. Bunun için yukarı kucayımızın muğolliyumlarından ve taliplarından mezvuri 50 manat pul toplanyar deyip, asavatlı muğolliyumların biri 6-ci mayda yerli havarçayımıza gurrun verdi. Habarçymyz dil üstü bilen edilýän bu talabyň Aşgabatyň beýleki okuryk ujaýlaryna, döwlet edaralaryna hem degişlidigini aýdyp, ýeti ykdysady krizisiň arasynda adamlaryň goşmaça pul ýygymlaryna barhany ýaýyla bolýandyklaryny bilýär. Prezidentdenim kakasindanim bizar bolduk. Başlıklar yorbaşçıları kovurunacak olup bizden pul toplayarlar. Su spektakl tidirak kuturaysa. Bu yasama çayarlarda yalandan gam kutsu olup kellemizi sallap otiris deyip atlandırılmasızlığımı soran studentine gileliğine bildirdi. Türkmen medyasında 1932 yılda doğulan Mäliqulu Berdimuhammedowyň dürli yıllarda kitapxanaçy, başlangıç sınıf mugallimi, ene dili ve edebiyatı mugallimi bolup işlendigi, harbi gullukda bolup harbi mektebi tamamlan soň, İçeri işleri ministrliginiň dürli wezipelerinde işläp, podpolkownik çininde dinç alysa çykandygy bellenilýär. Resmi medyada merhum, gahryman we ýaşlar üçin görüldi diýilip atlandyrylýar. Emma Thinçler, Sultanda Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Halyk hem merhumyň prezidentiň kakasy bolmakdan özgä onuň ýurt boýunça ýaz çäresi tutulýar ýaly, döwletiň ýa halkyň öňünde başga näme hyzmat bitirendigini soraga alýar.
Onsoň ol dereceler bilen seýredeninde prezidentiň kakasy kim? Ol halk üçin näme iş edipdir? Ol halka näme ýagşylyk edipdir? Onun hizmeti nämede bir şeyle bir özünü dolup bolmaça hizmeti nämede şu suvarların hemmesi cevapsız galiya.
Sol bir vaqtda din wekilleri hem merhumun ýaz şäherler üçin mejbur ýagdaýda pul teristeleriniň toplanmagynyň islam kadalaryna çapraz gelýändigini bellerler. Owanistanyň dini işleri boýunça ministrliginde bilermen bolup işleýän Mevlevi Habibullah Muhammedi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde dünýäden ötüni ýatlamagyň, onuň hatyrasyna duga dilek etmegiň möhümdigini bellep, sol bir wagtda munyň üçin mejbur ýagdaýda teristleriň toplanmagynyň kabul edirliksizdigini aýtdy.
Sadaka u hayrat juma geceler bolsun her nemelerde bolsun sadaka u hayrat yaxşı närse sadaka u hayrat etmeli yaxşı närse amma kastan nemeden bezoran deniye cebren deniye yani pul tomlamaklık nadürüz her kim öz yüreğinden çıkarıp öz haişi bilen pul veren suratta ol sadaka u hayratı dürüst juma geceden dürüst
Türkmen Metbogaty 10 ýyldan gowrak wagt bäri prezidentiň kakasy Mäliqulu Berdimuhammedow we ejesi Ugulabady we atasy Berdimuhammed Annaýew şöhratlandyrýar. Sinçlerin pikiriçi bu devlet bas tutununun sahtet kultunun itaatını koydu. Türkmenistan'da Mäliqulu Berdimuhammedow'un adına medal dördüldü. Berdimuhammed Annaýew'in adı şehirçilere ve harbi mektebe takıldı. 2012 yılın 22 oktyabrında Mäliqulu Berdimuhammedow'un ilkinci yadigarlygy dikildi. Onun doğulun yeri Izgynt obusunda gurulan yadigarlygyň açylyş tabarasynda ministrler, owa ýaşululary, yerli ýaşajylar ve talipler, şeýle hem diplomatlar atnaşdy. Bu waka televideniýede görkezilipdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Adatlygyň owa hyzyrlygyny dören agyr ýagdaýy barada soňky aýlarda beren anyk habarlaryna gaýtaklaýyn reaksiýa bildirip Güneşe bay, yeri yeterlik ve doğamlı ağlık kıtçılığına uçuran yurttaki yer, su seri iştelerini ayoğlu peydalanmağa çağırdı. Kurban Ulberdi Muhammed 4. mayda Kake Travınaki Miyve Açık Paydarlar Cemiyetinin önümçülük işi bilen tansanına su meselesine üns verdi. Yönü o huzurunu dören ağır yağdayın sebeplerini anıklaştırıp bilmedi. Tadakhanın yerden ve sudan recel peydalanmakta edilen ve edilen işleri varada veren mağrumatlarından çen tutulsa, hünermenlerin pikirçe devlet taşıtlarını dayıkanların meselesini çözmek gülenlerle eysem öz ikinci oğuz özgörtmesinin kazınmadık avrayını dikeltmek gülen kazıklanyanı mengeyen. Döwlet neşrinin habarynyň aglaby bölegini daýkanlaryň adatlygyň üstünden edýän şikaýatlary gaýtaklaýyn ret edilýär we önüm önürjiler üçin ähli şertiň döredilýändigi tasdiklanýar. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň ähmiýetli wagty ýurtdaky problemler şol sanly owa hyzyrlygynyň helaýatçylykly ýagdaýy hakynda hiç bir maglumat bermeýär. Emma käärinleçiler adatlygyň üstünden häkimiýetlere seslerini eşitdirjek bolup her ýyl habarçylary öz kynçylyklaryny gurrun berýärler. Bir üstümüzdäki ýyllar hem şeýle boldy we käärinleçiler ýyl başyndan ozaly ekrançylyk ýaplarynyň su ýetmezçiligi barada şikayet etdiler. Döwletiň talep edýän hasylynyň büýüm bolmazlygyny, özleriniň ýene bergil çykmaklarynyň ähtimallygyny öýdürdiler. Türkmenistanyň ýer we suw doly döwlet eýçiliginde galýar we adamlar käärinleçilik, potratçylyk edip bazaryň däli hökümetiň kesgitlen nyrkyny önüm öndürmeli bolýarlar. Emma hökümet käärinleçileriň aýtmaklaryna görä her ýyl ýaly suw, dökün, tehnika üpçünçiligi barada berýän wadalaryny, öz sınadan beýleki borçlaryny dogry we öz wagtyny ýerine ýetirmeýär. Türkmenistanyň ýylatyň aglawy köplügi owa ýerlerinde ýaşaýar we ekrançylyk, ýerden alynýan hasyl 10 minlerçe maşgalanyň esasy eklenç çeşmesi bolmagyna galýar. Ýöne häkimiýetler daýkanlaryň kynçylyklaryny tasdiklemän edilen uly işler barada hasabat we habar bermeklerini dowam etdirýärler. Mysal üçin vicepremier Eken Murat Oralgelliýewiň sözlerine görä, Miýwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň suw we törji bekedi dünýäniň iň öňde barjy tejribesi esasynda gurulýar we bu ýere suw Garagum deryasynyň 630 kilometrliginden her biri 400 kilowattlyk 6 sany sorjy arkaly getirilýär. Lewaplyk käärinleçiler bolsa adatlyk bilen söhbetdeşlikde suw nasoslarynyň köpüsiniň döwükdigini, olaryň ogrulanýanlygyny, nasos üçin pul ýygnamagyň bolsa daýkanlara goşmaça salgyt bolanlygyny aýdýarlar. Emma KK'da iň döwrewap nasoslar bilen birinji bekede gelen suw soňra bu ýerden 12 kilometre bolan uzaklykda 61 metr beýiklikde yerleşýän ikinji suw ötürji bekede, ondan hem 10 kilometr uzaklykda 62 metr beýiklikde bolan 3-nji suw ötürji bekede, soňra bolsa 5,5 kilometrden ugrak uzaklykda yerleşýän 60 metr beýiklikdäki göwrümi 70 min kub metr bolan merkezi suw howdanyna goýulýar. Eger ýatlasak, adatlyk soňky ýyllarda ýurtdaky suw howdanlarynyň şol sanyny Garagum deryasynyň hem onlarça ýyllap iýdeksiz galanlygyny, olary gyrmança basanlygyny habar berdi. Yerli hünermenlerin tasdiklemegine göre, soňky 10 ýyllyklarda mermer daşlaryna harçlanan altyn pullaryň ýarty harçlanan hem bolsa, ýere siňip ýatan suw seri işleriniň köp bölegini altyn pula öwürip bolardy we işsizlik beýle derejede ötüp ýetmezdi. Yönü yurttaki işsizliğin mötsörlerini, aylık kazançlarının yağdayını anıklaştırmayan Türkmen Devlet Kavarğurluğu işsizlik meselesinin çözülüyenliğini yandıdıp, miyve açık kaydarlar cemiyetine 345 iş orununun dörödülenliğini belleyer. Şeyle de Berdimuhammedov'un ikinci ova özgörtmeler ulan bağırlıkta paydarların her yerine uzak mühletli ulanma için yüzlerce hektar yerin bölünüp verilenliği haber veriliyor. Türkmen Prezidenti ikinci ova özgörtmelerini 2018 yılda ilan etti. Berdimuhammedov'un ondan önkü ova siyaseti neticesi olup çıktı ve Sapar Murat Niyazov'dan gelen ova huzur krizisini has çoğunlaştırdı deyip sinçiler aydıya.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi devam ettiriyarız. Uruş ve tıl veteranları yeniş günü münasebetli özlerine verilecek soğutlar için pul tavşırmağa mecbur oldular. Dep Bolşayalı her yıl 9. mayda veteranlara hormat bildirliler ve prezidentin adından soğutlar kovuşurlar. Türkmen veteranları 2. yıl soğutlar için özleri tölümel bolyarlar. Azatlığın haberçileri pulun Livap vilayetinin Farap etrafındaki veteranlardan yığınalyanlığını haber veriyarlar. Veteranların köpüsünün yaşı 60'tan geçti. Yerli hakimiyetlere yüz tutan veteranların çağrılarına hem aktıklarına Hakimetler pul yığınamak meseleti barada resmi düşündürüş bermendir. Yığınalyan pulun mötçveri 1000 manat. Geçen yıl hem livaplı veteranlar 1000 manat tölümeli olup deşeledi. Olardan zerur sosyal üçünçülük hakkında kağıtları yığınamak talep edilipti. Ve olar ençime devlet edarasına katnamalı olupti. 2020 yılda veteranlara yenişin 75 yıllığı münasebetli yübiley medal hem kavuşurlupti. Yerli onlarca veterandan yığınalan pul şolsağında medal için hem niyetlenipti. Özgeteginde anonim çeşmeler veteranlara kavuşulacak soğutların bakasının toplanan seriştelerden ucipsizliğini ve pulun bir bölügünün görküzülmedik beylik zirurlukları için saklanıp kalyanlığına ediyorlar. Şol bir vaktin özünde de çeşmelere göre yerli hakimiyetler prezidentin kararını karışıyorlar ve soğudun mötçveri anık olan son zirur olan halatında ayarlar genişinin ağdalarından kardeşler arkadaşlıklarından hem harbi işgarlardan koşmaça pul yığınamağın üpçün edilmeğine tayarlanıyor. Uruş veteranlarına şul verilecek pulun ve kımmatlı soğutların muhtarı hem görünüşleri ketkitlenmedi. Önkü yıllarda Türkmenistan'daki sövüş veteranlarına 9. mayda 200 manat tölünüptü. 2017 yılda Azatlık Radyosu Önkü SSR yurtlarında yeniş günü 2. Cahan Uruş'un veteranlarına tölünün pulun muhtarını hesaplaptı. Sonunda Merkezi Azya'da Kazakistan bayram münasebetli bir gedeklik tülüğün mötçörü önce önde olptı. Ve her bir veteranı Kazakistan'da 1570 dolar tölünüptü. En son korunda Türkmenistan kalıp her bir veterana dine 26 dolar mötçöründe pul verpti. Türkmenistan'da Büyük Vatançılı Uruşu'nun veteranlarının statüsü ilatın sosyal koruğu aradaki kodeksinde kanun taydan kepil geçiler. Türkmenistan'da yaşayan veteranların sayını bu arada resmi malumat çav edilmeyer. Kevr malumatları göre 2013 yılı çenli Türkmenistan'da 2. Cahan Uruşu'nun 1000 tövürüğü veteran yaşayardı. 1941-45 yıllarda kuruşa Türkmenistan'dan yüzlerce mün adam tövüşe gidipti. Dürlü çeşmelere göre 2. Cahan Uruşu'na katnaşanlığı için 78 mün oğulay Türkmen rayeti silahlanıp devların arasında adından 104 adama Sovet Sayıdı'nın kahramanı deyilen ad verilipti. 15 adam Şöhrat Ordeninin dolu eğit olupti. Hedirki vaxtı Türkmen Prezidentinin adından soğut vermek tecrübeti devlet propagandasına övrildi. Veteranlardan başka da yurtta Prezidentin adından 8. Mart'ın 10 seyrasında ayal gıyızlara pul veriliyar şeyle köp çağalı enelere ovu huzuluk işarlarına atşınaslara, eti diyenlere, sportçulara ve Aşgabat'ın merkezi yetimler öyündeki çağalara vaxtıl ulu olmadık soğutları davara bilen kovuşurlar. Geçen yıllarda ovu zahmetkeşleri de Prezident Berdimuhammedov'un adından berilen soğutlar için özleri pul tölümeli olup deyim.
Pakistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelerimizden leýärsiňiz. Türkmenistanyň çilim sewdasy dolulugyny diýenýäli gara wazara geçdi. Häkimetler bir kanun çilim sewdasyny göz ýumýar diýip Azatlygyň lewapda habarçysy habar berýär. Döwlet dükanlaryna dören uly nowatlaryň biriniň sebäpkäri bolan çilim gatçylygy Türkmenistanyň temmäki önlerinin sewdasynyň doly döwlet ygtyýarlygyna geçirilmegi bilen güýçlendigi 50 yukarı ayetlerin alıp bileyen çilimleri yıl başında kutusu 50 manattan heptede 3 gün satırlı. Yönü çilim nabotlarındaki dağva cenceller, adamların el ayağına şikayet etmeyi, dükkanların pencerelerinin dövülmeyi neticesinde sinçiler aitmişlayın çilim keşlerin bir kutu çilim için can alıp can vermeye tayin olmayı bu sevdanın bethedilmeyine alıp geldi. Çilim gıtçılığı ve ardağın çilim üstünde turuyan dağva zenceller teyinçilerin köpüsünün fikrine göre emeli yağdayda dörödürlüğü yokordan kolloğlu adamların ansat yerden milyonlar pul kazanmağına şert dörötti. Azatlığın havartısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcıların tasdiklamağına göre Türkmen avadın 1. senagat zorluğunda yerleşen ambarlarda köp meçverde çilim var. Olur devlet dükkanlarına satılmalı haritler. Yönü aşağılıktan husus dükkanlara paylanıyor. Husus dükkanlara baransan çilimin her kutusu 50 manat değerli 200 manat baharanıyor. Yani her kutu çilimin üstünden 150 manat artık maç girdesi geliyor. Anonimlik şartında uğurlaşan sevda işgarının aitmağına göre bu sevdanın arkasında düğüplü adamlar duruyor ve her kutu çilimden öz payını alıyor. Emma birlerini bay ediyen çilim beylik bir topur adamın maskalı bücretini ulu urgu oluyor. Köp adamın enni bir kutu çilim almağı hem yağdayı yok. Ondan 10 manat tölep bir çilim alıp duran alıcıları köp orta oluyor. Çilim gıtçılığı ve kımmatçılığı adamların Türkmen çilimine yani 50 yerli ot çöplerden yasalayan çilimlere geçmeğine getiriyor. Adamların sağlığını korumak için deyilip giyirilen çeklendirmeler çilimini koyup bilmeyen adamları kasulü sağlık tövbekollüğüne salıyor deyip yerli Lukman radyo ile sökvettaşlık da etti. Çilim üstünde duran davga zenceller Sovet devrinde arak şeraba giyirilen kadaganlıkların döreden koh kalmalarlı nöbatlarını iğrine getiren yarı oldu deyip 70'ten asan yaşayıca etti. Yönül Sovet devrinde her kıyali husus dükkanların bolmanlığını, emma sol vaktan dükkanlardan girilin, avtologlara yüklap çıkarılan çelek çelek arağın bir topar adamı ansat kazanç bolanlığını belledi. Dine devlet dükkanlarına satılmalı edilen çilim öz satılmalı yerine yok. Husus dükkanlarda olsa 200 manattan girilenip der, açıçan satılıyor deyip havarça etti. Benim aylanıp gören husus dükkanlarımın ehlisinde çilim açık satılıyor. Yönü kutulap çilim alayan alıcı tatlan yok. Köp adam 1-2. Kan olanına 3 çilim alıp gidiyor deyip havarçı husus dükkanlarda yine bir kanun sevdanı görenli ona etti. Onun sözlerine göre Ramazan ayında dükkanlarda arak şirap satmaya girilen çeklendirmek hem açık diyen yali bozuluyor. Kanun oyuncu bu ayda ne devlet dükkanına ne husus dükkanına ispirtli içkileri satıp oluyor. Dükkanların tekçelerinde görünüp duran arak şirap yok. İçimlik sular doğur. Ama Türkmenabad'daki husus dükkanlara barıp islendiğinden sonra son gizlep koyun yerinden ispirtli içkileri çıkarıp veriyorlar deyip Azatlığı velen havardaydılar. Yönü arak satyan satıcılar çilim satyanlara kararını teresap olmağa çalışıyorlar. Çüyüşeni elinizde görkülmeyen çıkın deyip tavsiyorlar. Gepler Azatlyk Radiosi. Kadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulumuradi. Awganistanda belli birisini nişana alıp öldürmek devam ediyar. Jemgyýetçilik guramalarynyň işgärlerini we jurnalistleri jeňçiler atıp öldürýärler. Şugun ýene bir görnükli jurnalist Bilkaslyň hüjümiň pidasy boldy. Tulu atly hususi telekanalın siyasi gepleşiklerinin ünki dolandırıcısı Afganistan'ın Maliye Ministerliğinin malumatları boyunca tazı müdiri Nimat Ravan atly yaş jurnalisti Nabelli Yaraqlar Kandahar şehrinde oku tuttu. Onun mobil telefonunu hem hücumçiler alıp kaçtı. Elleri yaraqlı Nabelli hücumçiler vakanın yüz veren yerinin uzaklaşmayı başardı deyip yerli resmiler aydiyar. Böyle yaş jurnalistleri terör etmenin gulli cenayetliğini bilermen Abdurrashid Qayumi belledi.
Şahadat-ı Birader-i Morakki, Okbayin Nimet Ravana bari, formüle muhterem şuan bari.
Afganistan'da ençime jurnalistler önüm öldürüldü. Hücumların cevapkâçiliğini talibalılar öz üstüne almayar. Diputat Gülalay Nurday'ın aydışıça jurnalistler halkın derdini beyan ediyar. Şuna karamazdan cengçiler jurnalistleri nişana alıyarlar. Hükümet hem jurnalistleri koldamayar. Tersine yurdun milli hopsuzluk kulluğunun başlığı jurnalistleri hükümet karşıdaşlar bilen hizmettaşlık edyanlıkta ayıplayar. Jurnalistlerin hopsuzluğunun üpçin edilmegi boyunca Birleşen Milletler Kuraması çare görmelidir deyip deputat Hanım Nurday sorudu.
Ravan Sabderiyev nik şahsiyatu resani aga targetki au
Talibanlar bir beyannamaya yaradıp erkin medyanı hükümete sözçülük edyanlıkta günaladı. Afganistan Antoğulluğunun başlığı hem dün Milli Meclis'in deputatlar bilen geçiren duruşunda kabir habar serişitelerini cengçiler bilen hizmettaşlık edyanlıkta ayıpladı. İki tarafın hem jurnalistleri kıynamalar duçar edyanını siyasi sinçi Fazıl Rahman Uriya aydiyar. Jurnalistler nişana alınsa onun günahını hükümet Taliban'ın üstüne yüklüyar. Talibanlar emma böyle cinayeti amala aşırandığını destine inkar ediyar. Jurnalistleri öldürenlikte ayıplap ençeme cinayetçinin tutsak edilendiğini hükümet ilan etti. Jurnalistlere karşı zorlukların önünü almak boyunca alade edilyanını hükümet beyan etti. Emma jurnalistleri himayet edici kuramanın başlığı vakit Edilla Tawhidinin aytmağına göre jurnalistler aylgan çiyagdayda terör edilýär. Ýöne jurnalistleri öldürenlikde ayplanyp hiç bir jinayetçi tutsak edilmeýär. Üçüncü mayda halkara jurnalistler günü Afganistan'da da bellendi. Şeýle bolsa da bir ýurtda jurnalistleriň gümürtik ölümi dowam edýär. Afganistan jurnalistler üçin iň howpli ýurt hasaplanýar. Gysga wagtyň içinde onlarça jurnalist helak boldy. Azatlyk radiosynyň 5 habarçysy terror hüjümlerinde öldi. Howp abonýanlygy sebäpli jurnalistler Afganistany terk edýär. Onlarça jurnalist Afganistandan gaçyp çykdy. Ençeme jurnalist öz wezipesini terk etdi. Halkara media serişdelerinde işleyen jurnalistlara da işleyen adarası arka çıkmayar. Jurnalistler öldürülenden sonra dine kıynanç bildirmek bilen çekleniliyar deyip bilermenler aydiyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.